tarmoqda yuzlab odam elektr ta'minotini yaxshilashni talab qilib, jazirama issiqda bir necha hafta namoyish qildi. Shundan so'ng bosh vazir Haydar Al-Abadiy islohot dasturi bilan chiqdi. Poraxo'rlik va lavozimini suiiste'mol qilganlikda gumon qilingan amaldorlar ishdan olinyapti. Mulozimlarga atalgan ayrim imtiyozlar bekor qilinyapti. Rejaga ko'ra, 3 vitse-prezident va bosh vazir o'rinbosarlari lavozimi qisqartiriladi. Anbar viloyati hokimi ham 4 yildan ortiq xizmat qilgan maslahatchi va o'rinbosarlari ishdan ketishini e'lon qildi. Al-Abadiy shuningdek, konstitutsiyani ham o'zgartiramiz demoqda. Iroq parlamentida bir ovozdan ma'qullangan bu choralarni aholi iliq qarshi olgan. Yaqin Sharq bo'yicha tadqiqotchi Renat Mansur fikricha, Al-Abadiy reformalar yordamida armiyani yaxlit kuchga aylantirishi lozim. Shunda Islomiy davlat terror guruhiga qarshi samarali kurashsa bo'ladi.
This is a way for him to say that we need to begin to institutionalize the security sector away from
xavfsizlik sektorini tartibga solish bosh vazir oldidagi eng muhim vazifalardan. Chunki davlat xavfsizlikni ta'minlashda turli qurollangan guruhlarga qarab qolgan, dedi Mansur. O'zini islomiy davlat deb ataydigan jangarilar xalqaro koalitsiya hujumlariga qaramasdan Iroq va Suriyada shu kungacha millionlab aholi yashaydigan katta hududlarni nazorat qilib kelyapti. Aksar iroqliklar nazarida bu guruh oyoqqa turishida korrupsiya katta rol o'ynagan. Lekin, deydi Mansur, islohot dasturini amalga oshirish oson bo'lmaydi.
I think we need to take it with a grain of salt at the moment because there are serious
hozirgi pallada ehtiyotkorlik bilan, muvozanat bilan ish tutishga to'g'ri keladi. Chunki o'zgarishlar yo'lida jiddiy to'siqlar bor. Boshqa tomondan tashabbusni olg'a surayotganlar ham jiddiy kuch, deydi suhbatdosh. Reforma dasturini Iroq shiyalari rahbari Oyatulloh Ali al-Sistani va boshqa yetakchilar quvvatlayapti. Shu bilan birga tadqiqotchi Renat Mansur bosh vazir vakolatlari kengaytirilishiga ham e'tibor qaratadi. Haydar al-Abadiy korrupsiyaga qarshi kurash bahonasida raqiblaridan qutulmoqchi deb da'vo qilayotganlar ham bor. Yaqin Sharq ko'zgusi gazetasi muxbiri Suadat al-Salhiyga ko'ra, Iroq hukumati islohotlarni ortiq kechiktira olmaydi. Xalq shuni talab qilyapti.
The real problem in this country is the corruption which provide a cover and umbrella.
Korrupsiya haqiqiy muammoga aylangan. Islomiy davlat singari zo'ravon, qonxo'r guruhlar uchun bu juda qulay muhit, deydi jurnalist. Islomiy davlat Iroqdan yaqin orada haydab chiqarilishi gumon, lekin al-Salhiy fikricha, shahar va qishloqlarda bir necha hafta ichida elektr ta'minotini tiklasa bo'ladi. Shohruh Hamro, Washington.